Сёння папа Франтішак прыняў на аўдыенцыі членаў рады па эканамічных пытаннях новай структуры апостальскай сталіцы, заснаванай святым айцом 24 лютага. Яны сабраліся ў Ватыкане на сваю першую сустрэчу, каб абмеркаваць статут і план дзейнасці на бліжэйшы час. Звяртаючыся да сабраных іерархаў і свецкіх экспертаў, Франтішак нагадаў, што заснаванне рады з'яўляецца адлюстраваннем усведамлення касцёлам сваёй адказнасці за ўважлівае захаванне і кіраванне маёмасцю ў святле евангелізацыйнай місіі і асаблівай увагі да патрабуючых. «Мы не павінны сыходзіць з гэтага шляху», – сказаў папа і заклікаў спрыяць празрыстасці і эфектыўнасці. Апостальская сталіца адчувае сябе пакліканай пачаць гэту місію, асабліва ўлічваючы сваю адказнасць перад паўсюдным касцёлам, адзначыў пантыфік. Ён падкрэсліў, што перамены ў рымскай курыі павінны спрыяць яе лепшаму служэнню касцёлу і місіі наступніка святога Пятра. Паводле папы гаворка ідзе пра нялёгкі шлях, які патрабуе адвагі і рашучасці, а таксама фарміравання новай ментальнасці евангельскага служэння на ўзроўні структур апостальскай сталіцы. Ён пажадаў, каб рада па эканамічных пытаннях выконвала значную ролю ў працэсе рэфармавання рымскай курыі, сачыла за кіраваннем у эканамічнай і фінансавай дзейнасці, выконвала сваю працу ў блізкім супрацоўніцтве з сакратарыятам па эканамічных пытаннях, таксама нядаўна створаным пантыфікам. Святы Отец звярнуў увагу на тое, што рада па эканамічных пытаннях прадстаўляе ўвесь каталіцкі касцёл. У яе ўваходзяць 8 кардыналаў і 7 свецкіх экспертаў з розных частак свету. Адначасова ён падкрэсліў важнасць прысутнасці свецкіх у гэтай установе. Свецкія з'яўляюцца паўнапраўнымі членамі новай рады, не членамі другога класу, адзначыў пантыфік.